Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Привітання, сябры, гэта Еўрарадыё і праграма «Петарда» ў ейным выніковым выданні. З вамі Мара Нальшанская, Дырада Новік.
І цягам бліжэйшай гадзіны пагаворым пра ўсё самае істотнае, што адбылося цягам мінулых 7 дзён.
Першы раз у першы клас.
К новому учебному году отремонтированы все учебные здания, выпущены миллионы учебников, открыты сотни школьных базар.
Польща учится на своих помылках.
Я уже звернулся под час посиджения комиссии замежных справов до Генпрокуратуры. Я выказал меркование, что эта умова небеспечная не только для представников белорусской демократичной оппозиции, але и для людей, которые переследуются уладами.
Валюта станет свободной у середине вересня.
Это фактически полное дежавю того, что у нас было в 90-е годы.
Еще четверо помилованных.
Осужденные очень недовольны действующей властью.
Лукашенко пропоновал оппозиции диалог. Вось только идти усурьез.
Безумовно, я за, але должны быть выпущены усе, без выключения. Там все люди, которые сидят по политическим причинам.
Про все это у выниковой петарди. Не переключайтесь.
1 вересня распачаўся чарговы навучальны год.
Сёлета асаблівы яшчэ і таму, што сярод шараговых першакласнікаў за школьную парту сеў і сын Лукашэнкі, Коля.
Ён будзе хадзіць у элітную школу ў астрашыцкім гарадку, рамонт якой нядаўна ўклалі ажно 14 мільярдаў рублёў. Гэта па дэвальвацыйным курсе больш за 4,5 мільёны долараў.
1 верасня мы выслухалі, што адзін Александр Рыгоравіч думае пра школу. Як вучыўся ў школе іншы Александр Рыгоравіч, да як узгадвае часы навучання, яшчэ адзін кіраўнік Беларусі.
1 верасня ў дзень ведаў Еўрарадыё вырашыла зрабіць матэрыял з двума кіраўнікамі Беларусі. Такім чынам, нашы выступоўцы Станіслаў Шушкевіч, чалавек, які паставіў подпіс пад віскулёўскімі пагадненнямі, чым замацаваў і асвяціў незалежнасць Беларусі, і цяперашні яе кіраўнік Аляксандр Лукашэнка. Першае слова Станіславу Шушкевічу пра школьныя гады і пра цяпершчыну.
Я вучыўся спачатку ў 19-й беларускай школе. Я пачаў вучыцца з 4-га класа. За акупацыі я не быў у першых трох. Але маці мяне хуценька перавяла ў рускую школу. Блізка была толькі 13-я школа. Але хачу вам сказаць, што там мы вельмі добра вывучалі беларускую мову. Майго настаўніка Владзіміра Мікалавіча Комара мы ўсе памятаем да гэтага часу. Са сваімі аднакласнікамі я сустракаюся штогод. Вы ведаете, только про одну наставницу мы вспоминаем не лепшим чином. А остальные наставники у нас были. Мы не разумели тогда их певную стриманность, а у советские часы нельга было инакше. И они нас учили правде. Я вам сегодня назову. И ведаете, Марию Иосифовну Марцулянец, это русская мова, русская литература. Я вспомню нашу историчку классную. Математик Моисей Самойлович Эльперин. Фізік Бархан Федят Соломонович, а больш за ўсё сваёй першай настаўніцы Татьяне Константіновне Мальцевай.
Дзякуй, ласка, як вы ставіцеся цяпер да таго, што фактычна беларускамоўная адукацыя ў Беларусі, не пабаюся гэтага слова, у поўным загоне?
Так і стаўлюся, таму што ў нас антыбеларускі прэзідэнт і антыбеларуская хэўра, якую ён сабраў навокал сябе. Халуёўства многіх настаўнікаў не магу зразумець, таму што мае настаўнікі, якія вучылі нас у жорсткі савецкі час,
прыставілі
нас на
праўдзе
прыстойнасці і беларускай мове.
А вось голас цяперашняга кіраўніка дзяржавы, маладога бацькі Аляксандра Лукашэнкі, які аддаў школу трэцяга сына Колю. Дзіцё пайшло ў школу ў астрашыцкім гарадку, і бацька са світай прыйшоў на 1 верасня.
В інтарэсах дзяцей будзе развівацца і нацыянальная сістэма абразавання. К новому учэбнаму году адрамантаваны все учэбныя здання, выпушчаны мільёны учэбнікаў, адкрыты сотні школьных базаров. Сегодня в разных уголках страны впервые распахнули свои двери еще 7 новых современных школ. Если мы так уверенно и достойно встречаем новый учебный год, значит и в остальных сферах жизни все у нас будет нормально.
Гэта быў цяперашні кіраўнік Беларусі, бацька школьніка-першаклясніка. І да Шушкевіча з Лукашэнка мы вырашылі дадаць успаміны цёзкі Аляксандра Рыгоравіча. Толькі Ціхановіча, музыкі і прадусара. Дарэчы, ягоная дачка вучылася ў адной школе з Станіславам Станіслававічам, а жывуць яны разам у адным доме. Вось такі цесны свет. Такім чынам, Аляксандр Рыгоравіч Ціхановіч.
К канцу учёбы ўжо іграў на бас-гітары, каждую суботу у нас в училище были Суворовцев устраивали всякие танцевальные вечерины. И мы играли на этих вечерах. И я пел уже, мне это уже очень нравилось. Закончил курс обучения и в оркестр штаба Белорусского военного округа. Закончил воинское свои похождения. И шел работать в филармонию.
Здравствуйте, Александр. Я думаю, что у Суворовской вучельни не было девчин. Ты памятаете, вы як увогуле? Вы у детинстве себе у подлетковом возрасте разили себе с супрослеглым полом и коли у першиню поцеловались?
Мне девочки нравились еще с детского сада, так что впервые я поцеловался в детском саду. Вот.
А вы дальше... самые досвеченные уже у вучельни были.
Да, 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 совершенно верно, потому что дальше я был очень опытным уже к своей женитьбе, был очень опытным молодым человеком, поверьте.
Это был Александр Тиханович с успоминами про школьные годы. Як бачим, яны прошли в Суворовской вучельни. Светлана Одинец, Еврорадио.
Ну что ж, сябры, віншуем усіх першакласнікаў. Хаця я вось усё не магу перастаць думаць пра галоўнага сёлетняга першакласніка. Пакідаючы ў баку грошы, якія ўбухалі ў школу, 4,5 мільёнаў долараў хапіла б на нармальны рамонт як мінімум сотні школаў. Я не ўяўляю, як Коля будзе хадзіць на заняткі. Заховай.
А я не ўяўляю, як настаўнікі адважацца паставіць яму хоць раз менш за 10.
Выдатнікам будзе стопудова.
Сябры, больш студэнцка-школьных тэмаў на нашым сайце eurradio.fm і eurradio.ba. І, наприклад, там матеріал про те, скільки у столиці коштує зняти покой для студента.
Ну, а ми протягнемо першу вересневську тему про кілька хвилин.
Гэтым разом уже не про навучальний год, а про концертний сезон. 1 вересня день не тільки багатий трагічними подіями у історії.
Ну так, він так само трагічний для всіх тих, хто без захоплення ставиться до навчального процесу.
Зато і приємний для аматорів концертів і імпрезів, бо з початком осені офіційно розпочинається і новий концертний сезон.
Про те, чи навідують у гэтым сезоні Білорусь некие выключенные музыки да коллективы Илья Малиновский.
З надыходам восені традыцыйна пачынаецца новы канцэртны сезон. Сёлета ён пакуль не багаты на сусветных зорах. Да прыкладу, Палац Рэспублікі, адзін з найбуйнейшых пастаўшчыкоў сусветна вядомых артыстаў у Беларусь, зараз рыхтуе толькі два прылазныя канцэрты. Пра гэта распавяла прадстаўніца Палаца Рэспублікі Тамара Шахназар.
У нас в ноябрі месяцы, 4 числа, канцэрт «Это Second to Mars». Буквально через день, 6 ноября получается, Electric Light Orchestra. При участии президентского оркестра. Значит, на 30 секунд до марта цена билета ориентировочно будет от 200 до 600 тысяч. Что касаемо Electric Light Orchestra, у нас цена билета от 70 тысяч до 250.
Electric Light Orchestra уже докладно пройдет у Палаца Республики, а вот где выступить 30 Seconds to Mars, покуль неведомо. Але это будет Тиминская рынок, Ти Палац Спорту. Прадстаўнікі палаца дадалі, што свае планы яны пачалі будаваць, калі пачаліся праблемы з валютай, а таму шмат і не планавалі. Але пэўныя ідэі на прывоз зорак у іх ёсць, аднак пакуль пра гэта казаць рана. Компания корпорации развлечений покуль так само запланировала только два концерта.
Ну, у нас пока концерт «Хёрт» 11 октября во Дворце спорта и концерт Николая Баскова. Более далеких у нас планов пока нет, они еще не сформированы полностью.
А вот керовник концертного агентства «Бопрома» Александр Богданов увогуле не собирается когось-то привозить. Мавляв, причины зрозумелые без лишних комментариев. Организатор концерта Виталь Супранович так само покуль не рызыкуе привозить дорогие гурты, але занимается коллективами соседних краинов.
14 кастрычника у клубе «Репаблик» совместный концерт гуртов «Skyforger» из Латвии. Это вельми ведомы во всем свете фольк-метал гурт и «Знич». Концерт будет присвечен 15-годию гурта «Знич» и выходу нового альбома «Мроя». Так само ведутся перамовы про концерт гурта «Флёр» из Украины. Это будет 10 у кастрычника у листопаде. Мы не заявляем полные концерты, бо привозы замежных гуртов, яны вельми залежать от курса доляра. Мы покуль еще трошки чакаем, что будет отбываться у экономики.
До речи, арт-директор нового клуба «Репаблик» Макс Старцев планует заняться сусветными зорками одразу после Нового года, але покуль робить ухил на гурты из соседних краинов.
Из того, что сейчас есть, это Noise MC 30 сентября и Billy's Band 8 октября. Также у меня планируются две свежих группы. Это группа «Маникюр» московская, гаражные постпанкеры, и 18 ноября сольник группы «Помпея». Сейчас все деньги ушли в клуб. Я думаю, когда мы разгонимся, будет разговор о мегазвездах. Есть приблизительные уже такие намеченные планы на вторую половину зимы и весну.
Доведаться про планы еще одних буйных поставщиков сусветно-ведомых зорок «All Stars By» нам так и не пошансовало. Але на их официальном сайте позначены только один концерт. 2 вересня у выставочном центре Белэкспо. Выступить один из основальников культового британского коллектива Depeche Mode Энди Флетчер. Илья Малиновский, музычная редакция Еврорадио.
Сябры, гэта Еўрарадыё, праграма «Петарда» ў ейным выніковым выданні, а пры мікрафонах Мара Нальшанская ды Рада Новік.
І працягваючы тэму навучання, пагаворым пра тое, як дзяржавы ды чыноўнікі вучацца на сваіх памылках.
Гаворка ідзе пра Польшчу, у якой вялікі скандал выклікала выдача фінансавай інфармацыі пра беларускіх праваабаронцаў нашым праваахоўнікам.
Цяпер Польшча абмяжуе дзеянне дамовы аб прававой дапамозе. Працягвае Андрэй Елісеў.
У выніку скандала з перадачы банкаўскай інфармацыі на праваабаронцу Алеся Беляскага Польшча перагледзела прававое супрацоўніцтва з Беларусю. Цяпер усе звароты беларускага боку будуць ісці толькі ў межах адной дамовай прававой дапамозе 1994 года і толькі праз Генеральную пракуратуру Польшчы. Старшыня камісіі польскага парламента па адносінах з Беларусю Роберт Тышкевіч яшчэ ў сакавіку ўвогуле прапанаваў скасаваць дамову.
Я ўжо звярнуўся падчас пасяджэння камісіі замежных справаў да Генпракуратуры. Я выказаў меркаванне, што гэтая ўмова небяспечная не толькі для прадстаўнікоў беларускай дэмакратычнай апазіцыі, але і для людзей, якія пераследуюцца ўладамі. Таму гэтую дамову трэба скасаваць. Таксама патрэбныя іншыя прававыя механізмы, каб Генпракуратура кансультавалася з МЗС.
Але на поўнае скасаванне дамовы прававой дапамозе Міністэрства юстыцыі Польшчы не пагаджаецца. Проста цяпер абласныя аддзелы беларускай пракуратуры не змогуць кантактаваць з польскімі калегамі на месцах, а вымушаныя будуць звяртацца ў Варшаву. Літоўскае міністэрства замежных спраў яшчэ раней спыніла прававую дапамогу на неабмежаваны час. Намеснік міністра юстыцыі Літвы Вайткавічус з нагоды справы Беляскага заявіў, што Беларусь злоўжывала прававымі механізмамі ў палітычных мэтах, а гэта недапушчальна.
На жаль, просто недаўмеліся, што гэтае прозвішча мае дачыненне да апазіцыйнай дзейнасці ў Беларусі. Не заўважылі, што гэты чалавек з'яўляецца праваабаронцам.
Нагадаю, за перадачу інфармацыі на Беляскага ў яго сваякоў папрасіў прабачэння амбасадар Літвы, а кіраўнік замежнага ведамства Польшчы Радаслаў Сікорскі перапрасіў ад імя Польшчы. Прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск акрэсліў непрыемны выпадак глупствам, дадаўшы, што скандальная памылка пракурора прынесла Польшчы вялікую шкоду. Андрэй Елісеяў, Еўрарадыё.
Я могу толькі павітаць такі крок Польшчы і жаданне не банальна звольняць адказных і пакінуць усё як было, а сапраўды выправіць сістэмную памылку.
Ну так, бо ў выпадку Літвы інфармацыя, ад якой акурат і сталася падставай для арышту Беляцкага, прагрэс невялікі.
На мінулым тыдні літувіскае выданне «Літува з Жынас» апублікавала вялікі артыкул, у якім даводзіла, што выдача звестак пра Беляцкага зусім не выпадковасць і недаінфармаванасць. Гэта гандаль.
Выданне апісвала схему падпісання буйнога інвестыцыйнага контракту з Беларусю агулам амаль на 100 мільёнаў еўра.
Які праводзіла адвакацкая кантора мужа чыноўніцы, што выдала інфармацыю Беларусі.
Цікава, што праект вісеў у паветры 1,5 года, а вырашыўся акурат тады, калі Літва перадала рахункі праваабаронцаў.
Выданне падкрэслівае, што нягледзячы на тое, што гэтая інфармацыя была перададзеная і ў адпаведныя органы, якія мусяць расследаваць выпадак, следства заглохла.
Але Еўрарадыё будзе пільна сачыць за сітуацыяй разам з нашымі літоўскімі калегамі.
Гэта праграма «Петарда» і наперадзе наступныя тэмы. Валюта стане свабоднай у сярэдзіне верасня.
Гэта фактычна поўная дэжавю таго, што ў нас было ў 90-е годы.
І яшчэ 4 памілаваных.
Асуджаны вельмі недаволены дзейнічнай уладай.
Лукашэнка прапанаваў апазіцыі дыялог. Вось толькі ці ў сур'ёз?
Безумоўна, я за, але павінны быць выпушчаныя ўсе, без выключэння, усе людзі, якія сядзяць па палітычных прычынах.
Не прапусціце.
Александр Лукашенко заявіў, што курс рубля стане свабодным у сярэдзіне верасня. Тады на валютна-фондавай біржы адкрыецца дадатковая сесія. На ёй курс беларускага рубля будзе вызначацца на аснове попыту і прапановы. Адбудзецца гэта прыкладна 12-15 верасня.
На гэтай дадатковай сесіі можна будзе свабодна купіць і прадаць долары, еўра, расійскія рублі і іншую валюту, кажа Лукашенко. Тым часам на асноўнай сесіі валюта будзе прадавацца толькі для аплаты газу, электраэнергіі і для іншых неадкладных плацяжоў. У гэтай сувязі кіраўнік дзяржавы заяўляе, што падпісаў указ, які адмяняе усялякія льготы па абавязковым продажы валюты.
Нагадаю, што цяпер прадпрыемства-экспартэры забавязанае прадаваць 30% сваёй валютнай выручкі па курсе Нацбанка. Тым часам старшыня Нацбанку Надзея Ермакова запэўніла, што рэсурсы на тое, каб задаволіць попыт на валюту на дадатковай сесіі, у Нацбанка ёсць.
Крыніцы для гэтага ёсць, але я іх пакуль назваць не магу. Яны ляжаць у нас на рахунках і не толькі ў рэзервах. Будуць і новыя крыніцы паступаць. У гэтым плане ўсё ў нас пралічана. Кіраўнік дзяржавы на нарадзе нездарма паведаміў пра паступленне да канца года інвестыцый на 5 мільярдаў долараў. Нездарма названы і тэрміны адкрыцця дадатковай сесіі сярэдзіна верасня. Усё гэта пралічана, запэўніла Ермакова.
Стратэгічная мэта прыйсці да адзінага курсу рубля, які ўсталюецца на аснове попыту і прапановы пасля пераходнага перыяду. Згодна са словамі Лукашэнкі, гэта зойме 1,5-2 месяцы.
Што да таго, якім гэты курс будзе, то спадарыня Ермакова лічбу не называла, але адзначыла, што нават на чорным рынку больш за 10 тысячаў долар не вырасце.
На думку эканаміста Сергія Чалага, увядзенне дадатковай сесіі паправіць сітуацыю, але не вырашыць.
Гэта стаўчыць фактычна поўнае дэзавю таго, што ў нас было ў 90-е годы, калі точно так же была адзіная сесія, на которой избранные покупатели могли иметь доступ к валюте по курсу, сильно отличающегося от рыночного, и для всех остальных дополнительные сессии. Причем, насколько я понимаю, уже даже сказано о том, что покупка валюты на первой сессии, она будет в основном идти на приобретение электроэнергии и энергоносителей газа. Полный возврат в 90-е годы, и при этом, скажем так, уже в поздние 90-е, когда эта система существовала достаточно долго, и разрыв между курсом официальным, и который образуется на второй бирже, он уже, в общем, там, то есть не на десятки процентов, а уже там в два раза. Сохранять курс административный, вот этот Росбанк официальный будет на первой сессии, я так понял, исключительно для целей закупки электроэнергии и газа. И, ну, может быть, там еще, поскольку через запятую стоят другие нужды, может быть, там кому-то еще там в рамках Минпрома эта валюта будет перепадать. А для всех остальных просто происходит фактически легализация системы множественных курсов, которая существовала и так уже, и просто автоматом, тем самым, как вы понимаете, снимается ограничение на отклонение курса, который складывается на межбанке в 2%, то теперь у предприятий появится официальная возможность приобрести валюту по курсу близкому к рыночному и отнести эти курсовые разницы с курсом Нацбанка себе на издержки, и у экспортеров появится, в общем, скорее всего, стимул ту валютную выручку, которую они придерживали за границей, ее в страну возвращать. То есть это, ну, так или иначе, пускай это паллиатив, пускай это половинчатая мера, но это все равно лучше, чем то, что было в последние дни.
Што да пытання, калі валюта з'явіцца ў абменніках, то старшыня Нацбанка кажа, што гэта адбудзецца адразу пасля таго, як банкі змогуць набываць валюту на дадатковай сесіі.
Разам з тым, з кастрычніка валюту фізічным асобам будуць прадаваць толькі па пашпарце. Такое указанне Нацбанку даў Александр Лукашэнка. Па яго словах, не пазней за сёлетні кастрычнік будзе ўведзеная электронная сістэма ўліку набыцця валюты.
Звесткі па кожным пакупніку будуць уносіцца ў электронную сістэму.
Продаж валюты на сацыяльныя мэты па курсе Нацбанка таксама плануецца захаваць на пераходны перыяд, як і абавязковы продаж 30% валютнай выручкі экспартэрамі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Александр Лукашэнка памілаваў яшчэ 4 чалавек, асуджаных па справе 19 снежня.
Гэта маладафронтавец Алесь Кіркевіч, сябра ініцыятыўнай групы Ярослава Раманчука Андрэй Пратасеня, ды грамадскія актывісты Алег Гнетчык і Дмітрый Даронін.
Палітвязні ўжо дома. Андрэй Пратасеня, апроч сустрэч з роднымі, пагадзіўся прыняць і карэспандэнта Еўрарадыё Дмітра Лукашука.
Калоніі вінаваты, не вінаваты, ну, па такім артыкулам, в асноўным, там за крадзёж, там ці яшчэ што-небудзь вот такое. І тут проезжаете вы политичный. Як вы вас сустрели?
Я не единственный политический, который там был, то есть до прямо в той секции, где я был, там уже находились даже политические, неоднократно, начиная там с 2005 даже года. Поэтому и были люди, которые застали еще тех предыдущих, можно сказать, политических. И поэтому такой особой шумихи не было, да, повышенное внимание со стороны осужденных, но просто на уровне повышенного интереса.
Про что вот пытались? Что хотели, как вы им рассказали?
Да, интересовались, в основном, конечно же, информация о том, что на самом деле происходило в тот день, потому что, естественно, у них мало было источников информации о произошедшем событии, в основном это либо из телевизоров, то, что показывали официальные каналы, поэтому, то есть, допустим, простой вопрос, там, сколько численность народу, которая вышла тогда на площадь, то есть, естественно, ты говоришь, ну, 1030-40 это минимум, что там было, естественно, они сразу говорят, что это не те 3000, которые официально были объявлены.
А вот цікаво, какие политические погляды вот у тих вот криминальников, что там сидят? Вот они своими поглядами делились?
Возможно, администрация даже боялась, может быть, что я начну какую-то пропаганду вести или что-нибудь.
Разлагать.
Да, разлагать. Мне не было нужды там что-то агитировать или что-то рассказывать. Я даже удивлялся, что мне рассказывать даже про действующую, допустим, власть, если там от самих осужденных я слышал такое, что там, можно сказать, нецензурные выражения звучали. То есть в основном настроение, конечно, осужденные очень недовольны действующей властью.
И Лебедько, и Никляев, и Санников заявляли про то, что вот там были катавани, да, их применялися. Вот тыкали там, что-нибудь было такое вот на это подобное?
Там были... Туда подведено подразделение, ну, они были в масках, я не знаю, кто это такие. То есть они там так немного чудили, можно сказать. Было, допустим, что загнали, да, сказали раздеться, допустим, и приседать. То есть якобы, возможно, проверяют, не спрятал я где-нибудь чего-нибудь, но заставили приседать там, то есть кричат быстрее, быстрее. Где-то там кричали, чтобы голову нагнуть ниже, сами насильно нагибали.
Ты отмовился писать прошение о помиловании. Все ж таки прошение было потом написано.
Да, да.
Что до этого подтолкнуло спочатку отмовиться, а потом все ж таки погодиться?
Я говорю, объяснять, наверное, ничего не буду, потому что я просто не смогу. Поэтому вот примите за факт, что да, вначале отказался, а потом согласился. И да, со стороны это всегда вот кажется, что вот сдался там. Администрация тоже говорит, ах, ты вот сначала отказался, а потом узнал, что их помиловали, и тоже сразу же прибежал. На самом деле это все далеко от правды, и вот это большая проблема, что люди очень любят обсуждать поступки и вообще других людей. С одной стороны, вроде и правильно поступил, с другой стороны, как будто вот чувствуешь, что что-то давлеет, что-то вот как-то тяжело немного на душе. Ну, как бы оставьте это просто на совести каждого человека.
Фото рэпы з вяртання вязняў дадому, а таксама размовы з іншымі памілаванымі на еўрарадыё.бі.
Дарэчы, паводле інфармацыі агенцыі Reuters, Александр Лукашэнка на сустрэчы з балгарскім міністрам замежных справаў паабяцаў вызваліць усіх палітвязняў цягам 1.5 месяцаў.
Але абяцанага, вядома, даводзіцца чакаць. Пакуль жа ў справе палітвязняў на мінулым тыдні адбылося 3 падзеі, якія не абнадзейваюць. Па-першае, Дмітра Бандарэнку адправілі па этапе ў калонію. Крыху больш за месяц таму ён перанёс складаную аперацыю на пазваночніку, после якой потребная старанная реабилитация и адмысловый режим.
По-другое, сталися вядомыми подрабязности утрымання у колонии Дашкевича, до якого урэшце пустили адвоката. Политвязень уже 8 разоў трапляў у карцер.
По-третье, жонцы Дмитрия Уса, былого кандидата у президента, скоротили спотканне с мужем за то, что Дмитрий отмовился писать прошение о помиловании.
Видать, лагодность Лукашенки, как некоторые вялізнымі лавіцамі, только на экспорт.
Дарэчы, про то, какие политические дивиденды она может принести белорусскому режиму, у размове за Алесем Лахвинцом обмерковала Светлана Одинец.
Уключися у час. Еврорадио.
Александр Лукашенко пропоновал диалог с Заходу, Россией и оппозицией. Зарабил он это в околичностях крыху нетыповых, а миновито выступающий перед педактывом.
Зато и так званый тайминг был добран идеально. МВФ аккурат почал разглядать заявку Беларуси на новый кредит.
Як усприняли сенсационное запрошение у шерегах белорусской оппозиции до аналитиков. Евгения Мансович.
Магчыма, у Александра Лукашэнкі стол і сапраўды круглы, але падаецца вельмі сімвалічным, што прэзідэнт Беларусі запрасіў апазіцыю да перамоваў менавіта за круглы стол. Пад такую назвай у канцы 80-х гадоў мінулага стагоддзя праходзілі перамовы паміж сацыялістычным кіраўніцтвам Польшчы і апазіцыяй, у прыватнасці аб'яднаннем прафсаюзаў «Салідарнасць». У выніку чаго ў Польшчы адбыліся выбары, а прэзідэнтам краіны стаў лідар «Салідарнасці» Лех Валенца. Ці магчымы такі варыянт у Беларусі, гаворыць Уладзімір Някляеў.
Варыянтаў выйсця з гэтай сітуацыі найлепшы і адзіны магчымы, гэта якраз варыянт Польшчы, варыянт дыялогу, польская пазіцыя, якая не была мацнейшая ў той бок за беларускую «Салідарнасць», ужо падчас перамоў страціла тую сілу, не была той партыі, якая яна ўяўляецца, можа быць, некаму пазіраецца назад. Не.
У цяжкай, можна нават сказаць, катастрафічнай эканамічнай сітуацыі ў Беларусі Александр Лукашэнка звярнуўся, верагодна, да самага апошняга варыянту паразмаўляць з апазіцыяй. Хочаце змагацца, калі ласка, змагайцеся ў адкрытай дыскусіі, даказвайце сваю перавагу, адстойвайце свой пункт гледжання, але не праз пагромы і не са зброяй у руках, зазначыў ён. На думку палітолага Уладзіміра Мацкевіча, сённяшні рэжым не здольны на пазітыўныя крокі, каб пераадолець крызіс, таму перамовы тут мусяць быць рашучымі.
У гэтым сэнсе патрэбны новыя людзі, новы ўрад. Такие
люди есть у громадянской супольности у оппозиции белорусской. Вот про это, про то, что треба изменить цалком политический режим в Украине, привести до улады инших людей, которые будут здольные накировать краину по шляху цивилизационного развития. Вось пра гэта павінны весці перамовы.
Хто з беларускіх палітыкаў прыме ўдзел у круглым стале, пакуль невядома. Аднак некаторыя ўжо заявілі, што зробяць гэта толькі пры адной умове.
Безумоўна, я за, але самая першая фраза гэтага дыялогу, якая павінна быць дагаворана ўладай Лукашэнка, і першая фраза павінна быць дагавораная, в тым сэнсе, што павінны быць выпушчаныя ўсе, без выключэння, там усе людзі, якія сядзяць па палітычных прычынах, павінны быць выпушчаны.
Акрамя таго, за стол перамоваў Лукашэнка запрасіў і палітыкаў з Еўразвязу, Расіі ды іншых міжнародных структураў. Такім чынам прэзідэнт Беларусі выказаў надзею на ўзаемапаразуменне. Аўгіній Манцэвіч, Еўрарадыё. Нельга не пагадзіцца са словамі спадара Мацкевіча, бо за амаль тыдзень адагучанай прапановы ніякай канкрэтыкі ды афіцыйных запрашэнняў ніхто не атрымаў. Але апазіцыя вырашыла, што лепей дзьмуць на халоднае, і на наступны дзень пасля прэзідэнцкай заявы сабралася абмеркаваць стратэгію дзеянняў. Пра гэта праз некалькі хвілінаў. Перамовы наконт перамоваў адбыліся ў Менску ў аўторак. АГП сабрала ў сваім офісе прадстаўнікоў ключавых апазіцыйных сілаў, каб выпрацаваць супольную стратэгію. Пра вынікі спаткання распавядае лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька.
Мы вырашылі з нагоды заявы Лукашэнка зрабіць сваю заяву. Менавіта вот такі фармат рэакцыі нават не прэсавай канферэнцыі. Мы зафіксавалі наступнае. Па-першае, мы прыхільнікі прамых перамоваў паміж апазіцыяй і уладай з яснай павесткай парадкам дня і ў прывязку да часу. У аснову гэтай павесткі дня можа быць паложаны тэзісы той супольнай заявы, якую рабіла апазіцыя некаторы час назад, якія датычаць выбарчай кампаніі, палітычных рэформ і гэтак далей. Па-другое, перадумовай перамоўнага працэсу з'яўляецца вызваленне палітычных вязняў. Па-трэцяе, калі іншыя структуры, палітычныя, грамадскія, падзялялі такую пазіцыю, падыход, мы гэта вітаем. І чацвёртае, што датычыцца самой заявы Лукашэнка пра круглы стол. Калі мы атрымаем дадатковую інфармацыю, з местам якой з'яўляецца мэтры і задачы гэтага круглага стола, парадак дня, удзельнікі, то толькі тады мы і зможам выказаць свае адносіны да гэтай ініцыятывы. Кропка.
Спадар Анатоль, скажыце, якія палітычныя сілы сёння прынялі ўдзел у гэтым абмеркаванні?
АГП, БНФ, Справядлівы свет, Рух за свабоду, кампанія Гавары праўду і БХД былі лідары гэтых структур арганізацыі.
Ці не баіцеся вы, што Александр Лукашэнка проста выкарыстае апазіцыю, нават ён можа выпусціць палітзняволеных, нават можа правесці гэты круглы стол як паказны для Заходу, галоўнае для яго атрымаць чарговыя крэдыты, скажам, ад міжнароднага валютнага фонду і атрымаць грошы на гэтым усё.
Ну, вось, каб гэта не адбылося, якраз мы ініцыявалі гэтую сустрэчу, і мы зафіксавалі вельмі выразна, які фармат камунікацыі і ўзаемадзеяння мы прапаноўваем. Гэта прамыя перамовы. Гэта не нейкі шырокі дыялог, які быў у 2000 годзе, і сёння ніхто не памятае ні яго ўдзельнікаў, ні па парадку дня. Гэта не консультативная рада на чале с Макеем, якая так само некое такое незразумелое утворение, якое худшее мертвое, чем живое. Для нас может быть придатным нечто то, что проводил ВИК, як посередник от АБСЕ и консультативная рада оппозиционных сил, коли был перемонный процесс, два пункта по порядку дня, люди с мандатом на этой перемовы, и были пэўныя выники, был падрыхтаваны документ об доступе оппозиции до масс-медиа и створана рабочая группа по консультациях по проведению выборов по новых умовах. Это позиция, якая была, на жаль, она не была реализована. Але тым не менш, вот это то, что может быть придатно до сегодняшних умов.
З Анатолем Лябейскім размаўляла Ольга Міцкевіч. Мне падаецца, фраза ключ у гэтай размове акурат прагучала. Спадар Анатоль кажа пра тое, што ў перамовах трэба абапірацца на ўзор 99 года. Але сам жа і дадае, што ніякія пагадненні, якія тады былі дасягнутыя, не былі выкананыя.
Палітычную карысць ад такіх перамоваў атрымае безумоўна ўлада. Бо пакуль казаць пра рэальную моц апазіцыі, пра яе грамадскі ўплыў, пратэсны патэнцыял, як гэта было ў выпадку з круглым сталом у Польшчы, не даводзіцца.
Таму і разлічваць, што Лукашэнка пойдзе на рэальныя саступкі падчас перамоваў таксама не даводзіцца. Але сам факт перамоваў можа быць патрэбны, каб прадэманстраваць ліберальнасць захаду. Таму і апазіцыі варта выставіць перад умовы перамоваў. Напрыклад, вызваленне палітвязняў тады, калі нават перамовы будуць фарсам, то прынамсі адна рэальная мэта будзе дасягнутая.
Штодзённая праграма «Петарда».
Сябры, і гэта была праграма «Петарда» з Марай Нальшанскай ды Радай Новік.
Мы пагаварылі пра тое, як сёлета першы раз у першы клас пайшоў сын прэзідэнта Лукашэнкі.
І што са школы памятае першы кіраўнік Беларусі Шушкевіч.
Абмеркавалі, што чакае нас у канцэртным сезоне.
Як Польшча абмяжуе прававую дапамогу Беларусі.
Які шлях да стабілізацыі валютнай сітуацыі прапануе кіраўніцтва краіны.
Сустрэлі памілаваных палітвязняў з калоніяў ды пагаварылі пра перспектывы дыялогу паміж уладай і апазіцыяй.
Еўрарадыё.фм, еўрарадыё.бюай на нашых старонках вы знойдзеце ўсё тое, для чаго мы не знайшлі месца ў выніковай петарды.
Пакуль.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.